subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbacaa bisha mayna waa kow sannadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 midrifan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari. Hadda waa 6:00 PM idaacaddana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur mar bukhaari.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah waxaa maxamed nuur oo ah sarkaal horey uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis loona haystay dacwad dil ah oo lagu helay in uu dembigaasi galay.
Marka labo ayaa lagu helay, mid ah dilka darajada saddexaad oo ah in uu si alxamdara ah oo aanu nafta qofka uu ku dhaka jiray aanu kala jeclayn uu u dilay ula kac laakiin ma ahayn, iyo midkan aan sheegay saddexaad oo ah dil darajada la saddexaad ah oo nooca darajada labaad ah oo laakiin nooca laga maarmi karay ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka booliiska soomaalida Maraykanka oo maxamed nuur ka tirsanaa oo niyad jab ka muujiyey go'aankii xirbeegtida.
daadad xoog leh oo ka dhacay qaybo ka mid ah dalka Kanada kuwaas oo dad badan barakiciyey.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
ammaanka magaalooyin badan oo ku yaala dunida daafaheeda ayaa maanta aada loo adkeeyey sababo la xiriira barnaamijyada dhaca maanta oo kale oo ku beegan maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May ayaa waxaa sanad walba ay ururada shaqaalaha dunida sameeyaan dabaaldegyo ay ku xusaan xuquuqda shaqaalaha. in ka badan 80 waddan oo ku yaala dunida dacalladeeda ayaa maanta oo kale ay u tahay maalin fasaxa. Faransiiska oo bilooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayeen barnaamijyo ka dhan ah dowladda ayaa maanta lagu wadaa in dowladda ay magaalada Paris ku daadiso in ka badan 7,400 oo ciidamo booliis ah si ay u xakameeyaan barnaamijaha oo ay kooxaha loo yaqaano jaakad jaalayaasha qorsheeyeen inay ka sameyn doonaan caasimadda. magaalooyinka kale ee ciidamada booliiska dheeraadka ah lagu daadin doono waxaa ka mid ah magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, magaalada Jakarta ee dalka Indoneesiya, magaalada Istanbul ee Turkiga, iyo magaalada Teheraan ee caasimada dalka Iiraan.
xeergaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa lagu wadaa inuu maanta hortago guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka ee Kongareeska Maraykanka. Barr ayaa su-aalo la weydiin doonaa kadib markii ay soo baxday warbixintii dambibaadhaha gaarka Robert Mueller taasoo eegaysay faragelinta ruushka ee doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016. William Barr ayaa si aan shaki ku jirin ula kulmi doona su-aalo ku saabsan warbixin uu qoray wargeyska The Washington Post taasoo sheegaysa in Robert Mueller uu warqad u diray telefoonna uu kula hadlay xeerlaliye Barr isagoo u sheegay in warbixintii koobnayd ee William Barr uu ku soo koobay warbixintii dheereed ee Mueller ayna xambaarsanayn dhammaan nuxurkii baadhistaasi.
warka caalamka ayaad dhegaysateen halka aad kala socoteenna waa v o a Washington. subax wanaagsan dhegaystayaal. ku dhowaad dhowr toddobaad oo ay fadhiyeen xeerbeegti eegaysa dacwad dil ah oo lagu soo oogay maxamed nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa waxaa xeerbeegtidaasi ay laba dembi oo dil ah ku heleen sarkaalka eedeysan. xeerbeegtida oo tiradoodu ay ahayd 12 ayaa go-aankaasi gaaray xalay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaheenna maxamuud mascade.
goor dambe oo shalay ahayd ayaa xeerbeegti dhegaysanaysay dacwado ka dhana maxamed nuur oo soomaali Maraykan ah horena uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis waxay go'aamiyeen inuu galay laba faldembiyeed oo ka mid ahaa saddex faldembiyeed oo ay ku soo eedeeyeen xeer eelayaasha degmada Hanibin ee gobolka Minnesota. maxamed nuur ayaa ku eedeysnaa inuu si ula kaca u dilay Justina Rusjek oo u dhalatay waddanka Australia xilli u wacatay ciidanka booliiska Minneapolis si ay u diiwaan geliso faldembiyeed ay mooday markaa inuu ka dhacayay bannaanka dambe ee gurigeeda. xirbigtida go-aanka gaartay oo tiradoodu ahayd 12 qof ayaa lixina waxay ahaayeen caddaan halka lixda kale ay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddankan Maraykanka waxayna isku raaceen in maxamed nuur uu geystay dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka saddexaada oo loola jeedo inuu sababay qof aan kala jeclayn nolosha qofka uu dilay iyo dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka labaada kaasi oo laga baaqsan karay waxaana lagu waayey maxamed nuur dembiga dil ula kaca oo darajada heerka labaada dembiyada lagu helay maxamed nuur ayaa ciqaabta ugu dheeray uu ku mutaysan karo waxa ay tahay 25 sano oo xariga garsooraha maxkamadda hani biine gacanta ku haysa kiiskan ayaa waxay bisha juun ee sanadkan xugmin doontaa ciqaabta xariga ee uu mudan doono maxamed nuur maxamed nuur ayaa habeenkii xalay ahaa isagoo jeebaysan waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga degmada hanibin waxaana qareennadiisa laga diiday in damiin lagu sii daayo inta laga xukumayo gobolka minnesota oo la aasaasay sanadkii 1888 waa markii ugu horreysay inta la og yahay askari ka tirsan ciidanka booliiska lagu helo dembi dila uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira jaliyadda soomaalida gobolka minnesota oo si dhow ula socday idaha ka dhanka maxamed nuur iyo maxkamadeyntiisaba waxay rajo weyn ka qabeen in maxamed nuur aan lagu heli doonin dembiyada lagu soo ogay sidii aan horeba dembiye loogu helin askartii isaga hortiis dilalka geystay iyagoo shaqadooda ku jira qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed oo goobjoog u ahaa go-aanka xeerbeegtiga ayaa dareenkooda iiga waramay waxaana hadalka ku hormaraya khaalid maxamed oo ka tirsan hogaamiyaasha dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota
wallaahi dareenka horta waxa waaye waa dareen isku jir ah horta marka hore qof inuu cadaalad helo aad baan u taageersanahay laakiin tan labaad oo aniga aad kay dhibisa waxa waaye maadaama qofku askariga uu madow yahay inta badan qofka caddaanka cadaalad buu helaa laakiin markuu askarigu caddaan yahay qofka madowga ee dhibanahahay cadaalad ma helo taas ayaa dad badan dhibaysa oo anugu a ka mid ahay oo mataqaana aad maanta noo yaabisay
sideed u aragtaa go-aanka maxkamaddu ay gaartay adigu
wallahi ani waxaan is leeyahay maxkamaddu fair trial may bixin degdeg baa meesha iiga muuqda degdegaas oo ah maxkamadihii hore aan u naqaanay inta badan waxay socon jireen 6 bilood tan waxay u ekeyd kees socday go-aanka lagu gaaray wax ka yar bil ay socoto bil wax leeg marka taas waxaan u malaynayaa inay maxkamaddu degdegtay oo wiilkan aan la siin trial oo fair ah
tuunka maxaa ku gelinaya maxaad ugu tuuntaa arrintaas
tuunka waxa ay gelinayaa waxyaabaha soo banaanka yaalay cad waxaa waaye muddo hadda maxkamadihii horeyn u naqaanay waxay socon jireen 6 bilood waxay socon jireen muddo aad u dheer evidence-ka banaanka la keeni jiray mataqaana waqti baa la gelin jiray laakiin waxay tuunka waxaa geliyey maxkamaddii oo degdeg ahayd
good maxamuud cali marka waxaan arkaa kiiska yarka feer ma helin markii ugu horreysay state ka minnesota qof dembi lagu xukumo oo askari ah oo ugu horreysay
magacayga waa cabdi xasan waaye waa u mahadcelinayaa v o a adigana ascadda waa ku salaamayaa dareenkayga hadda muujiya aad iyo aad baan uga niyad jabay wixii maanta aan soo arkay waxaad markii koowaad aan meel saan oo kale a tago waxa ay keenayna waxaa soomaalinimo iyo inaan markhaati ka noqdo waxa dhacaya aad baan uga niyad jabay waan ka xumahay ma u malaynayo inuu ferdhigtiganaga u dhacday si cadaalada
sanadkii 2016 ayaa gobolka minnesota waxaa askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada St Paul uu dhararca toogtay Philando Castillo oo ka soo jeeda dadka madow ee Maraykanka iyadoo weliba haweenay la socotay Castillo ay si toosa barta Facebook-ga uga tabinaysay dhacdada askarigii dilka geystay Jeronimo Yanes oo la maxkamadeeyayna waa lagu waayey dhammaanba eedihii lagu soo ogay maalintii shalay ee la xukumay maxamed nuur ayaa dhinaca kale waxaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ku soo biiray Ibraahim Maxamed Jidaal oo ka tirsan Soomaalida gobolka Minnesota xilli jaaliyadda Soomaalida ee gobolku ay shaki badan gelinayaan faa'iidada ku jirta ka mid noqoshada ciidanka booliiska oo dadka qaar ay ku doodayaan inay ka mid yihiin aadaha dalka Maraykanka ee weli cunsuriyaddu ay saameynta ku leedahay Maxamuud Mascade V O A Minnesota
haddaba kadib go-aanka ay gaartay xeerbeegtidii eegaysay dacwaddii sarkaal maxamed nuur waxaa war saxaafadeed soo saaray ururka booliiska soomaalida maraykanka ee magiciisa loo soo gaabiyo sapa war saxaafadeedka ururka waxaa ugu horreyn loogu tacsiyeyey dadkii ay ka geeriyootay justin diamond oo ah haweeneydii u dhalatay dalka australia ee ku baxday gacanta sarkaal maxamed nuur war saxaafadeedka waxaa lagu xusay in dhacdadani ay si weyn raad ugu yeelatay qoyska Justin Damin iyo qoyska sarkaal maxamed nuur ururka sapa waxaa kaloo war saxaafadeedkiisa ku sheegay in sidii qallafsanayd ee dacwad ogayaasha degmada hanepin ay u dabagaleen sarkaal maxamed nuur ay muujinayso inay jiraan waxyaabo kale oon ahayn in cadaaladda loo adeego. War-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu yidhi in taariikh ahaan saraakiisha ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ay la kulmi jireen la dhaqan ka duwan kuwa bulshada kale, islamarkaana ay keenayso niyad jab in weli ay waxaasi kasii jiraan ilaa lasoo gaadho sanadkan 2019. War-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi in ururka SAPA uu ka cabsi qabo raadka daran ee arrintaasi ku yeelanayso niyadda booliiska, islamarkaasna ay adkeyn doonto qaadashada saraakiil cusub oo bulshooyinka laga tirada badan yahay kasoo jeeda. Ugu dambeyntii, war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi in ururka SAPA uu sii wadayo dhammaystirka yoolkiisa ah sidii uu is-aaminaad uga dhex dhalin lahaa bulshooyinka, derisyada iyo ciidanka booliiska.
Mahadsanid Sandheere. Weli waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan xukunka ama xirbeegtida go-aanka ay ka gaareen askariga Soomaaliga ah Maxamuud Nuure. Haddaba go-aanka xirbeegtida iyo waxyaabihii ay go-aankaasi u cuskadeen ayaan ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qaliilne oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Galabta halkan Minneapolis waxaa soo baxay go-aankii laga sugayay xirbeegtida ee dacwadiisa dhageysanaysay. Wuxuu ku eedaysnaa saddex dembi oo dil ah. Mid wuxuu ahaa dilka darajada labaad oo ah midka ugu khatarsanaa haddii lagu heli lahaana ciqaabkiisu ay ahayd 40 sano. Midna wuxuu ahaa dilka darajada saddexaad oo ciqaabkiisu 20 sano ahayd. Midna wuxuu ahaa dil darajada saddexaad oo nooc laga baaqan karay ama aan ulakac toosa ahayn. Marka labo ayaa lagu helay, mid ah dilka darajada saddexaad oo ah in uu si arxandarro ah oo aanu nafta qofka uu ku dhaka jiray aanu kala jeclayn uu u dilay ulakac laakiin ma ahayn, iyo mid kan aan sheegay saddexaad oo ah dil darajada la saddexaad ah oo darajada labaad ah oo laakiin noocan laga maarmi karay ah. Soo duubka labaad marka lagu daro ciqaabtiisa 10 sano ah waa ciqaab marka laysu geeyo 7 sano oo xariga keeni karta ugu badnaan.
7 sano oo xariga?
7 sano oo xariga keeni karta haddii labadooda laysku daro. Laakiin sida caadada ah waxaa jirta garsooraha ayaa ciqaabta ridi doona bisha Juun ee soo socota, todobadeeda ayaa loo ballansan yahay. Intaas ka horreysa looyaradiisu waxay isku day doonaan in ay runtii ka doodaan taariikhda oo ay soo bandhigaan taariikhda Maxamed Nuur. Waxyaabaha la tixgeliya waxaa ka mid ah qofkan dembiyo hore ma soo galay, hadda ka hor taariikhdiisu ma ahay taariikh qof ku sifoobay inuu sharciga jabiyo. Haddii uu yahay qof runtii aan hore sharciga usoo jabin, sidoo kale dhimashada meesha ka dhacdayna aanay ahayn mid zaa-id waxshinimo u ah. Sida caadiga ah, garsoorayaashu waxay ka yareeyaan tirada sanadada xarigaabay ka yareeyaan qofka. Waxaan marka fili karaa anigu meesha 10 sano ah inaan 4 sano kusoo aruri doonto oo lagu soo koobi karo. Midda 20 sano ama 10 sano wax ka yar 8 sano ama ilaa 11 sano inta u dhexaysa, oo weliba waxaan filayaa ay noqon doonto waxa loo yaqaan kankaran, si isku mid ah in isla qaadan doono oo labada faldambiyeed aanay ahayn markuu 4 dhamaysta ama 10 inuu 20 u gudbayo ee isku hal loo tirinayo. Marka isugeynta waxaan odhan karaa haddii aan khibradayda looyarnimo ku fiiriyo, waqti uu 10 sano ka yar ama ku dhowdhow ayay noqon doontaa inta ugu badan ee lagu xukumi doono. Garsooraha arrinta qaadaya ee xukunka ridi doona bisha dhexaad ee soo socota dabadeeda waa garsoore anigu aan dhowr jeer iyo waqtiyo kala duwan aan horteeda anigu lafteeda kaysas badan kaga dooday. Waxa marka ay tahay qof aan uga baranay anagu looyara ahaan cadaaladda inay ku adag tahay jaajiska ama garsoorayaasha aan adagna lagu tiriyo, laakiin waa qof feer ah oo cadaaladda si fiican u qaadan weeyey. Marka weynagaas jaajka ah waxaan ka sugaynaa inay runtii tixgelin weyn siiso ayaa laga filayaa mudnaanta siiso taariikhda Maxamed Nuur marka ay siiso mudnaanta ugu leeyahay.
Waa garta marka xeer beegtida dhageysatay dacwada Maxamed Nuur tiradooda intee ayay la ekayd sir ahaana ma ku jireen wax Soomaali ah ama Afrikaan ah?
Xeer beegtidu waxay ahaayeen 16 baag guud ahaan lasoo xulay. Ugu dambeyntii 12 baag go-aanka se gaaray. 4 kale waxay ahaayeen 4 qof oo haddii loo baahdo la isticmaali lahaa. Marka 12 qof bay ahaayeen. 12 qof 6 kamidii waxay ahaayeen midabkoodu cadaan oo dadkan cadaanka bay ahaan jir ahaan kaysiyanka loo yaqaan. 6 kalena waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen dadka ama aqaliyaadka ama kasoo jeeda dadka midabyada kale sida eeshiyaanka waxa la sheegay ugu yaraan laba kamidii inay Filipiin asalkoodu ahaayeen, mid waxa la sheegay inay asalkeedu dalka Pakistan u dhalatay, ruux kale waxa la sheegay asalkiisa hore uu ka soo jeedo dalka Ethiopia. Marka waxaad moodaysaa 12 qof inay runtii ka turjumayeen bulshada Minneapolis ku dhaqan oo ah magaalo ay ku dhaqan yihiin dad iyo kala midab iyo af iyo isir iyo diin duwan ay yihiin, marka lama oran karo waxay ahaayeen xeerbeegti cunsuriyad ama cadaam loo ururiyey, waxay ahaayeen xeerbeegti runtii kala midabyo duwan ay ahaayeen.
Waaya, marka bisha juun marka la gaaro sida aad sheegtay oo uu qaadiga maxkamadda go-aanka uu soo saari doono, haddii ay dhacdo in sanado lagu xukumay inta ay noqotaba, ma leeyahay wax racfaan ah? Racfaan ma qaadan kara?
Sideedaba waxaa runtii waddankan Maraykanka sharcigiisa aad iyo aad loo tixgeliyaa go-aanka ka soo baxa xeerbeegtida. Waa ay kala duwan yihiin go-aanka hal garsoore qaato iyo go-aanka xeerbeegtidu qaadato. Xeerbeegtidu waa 12 qof oo mid ka mid ah haddii uu diidi lahaa hadda ama ra'yigiisu ka duwanaan lahaa, xukunka dhan waxba kama jiraan buu noqon lahaa. Marka mar haddii 12 qof oo isaga la asaag ah sida Soomaalidu sheegto oo macnaha magaaladan deganaa eriyadan, haddii 12 qof ay sidaa isla garteen, aada iyo aada bay u adag tahay in rafcaan laga qaato. Rafcaanku wuu furan yahay qofka, rafcaanku wuxuu eegaa garsooruhu qalad ma sameeyey, cadaalad darra meesha ma ka dhacday, ma loo ogolaan waayey xaq uu lahaa Maxamed Nuur in la duudsiiyey ma dhacday intii uu ku jiray dacwada iyo wagitaankeedu Sacuudiya dhegeysigeedu. Taasaa laga fiiriyaa. Maxamed Nuur laba looyar oo aada iyo aada u khibrad badan buu watay, waxaana la filayay inay dad ahaayeen u fayajigan inay xuquuqdiisa ilaaliyaan. Marka weli ma ogi waxay go-aankoodu noqon doono, laakiin way ku adkaan bay ila tahay inay rafcaan ka qaataan.
Kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo isaga oo ku sugan gobolka Minnesota goor dhaweyd khadka telefoonka igu waramay.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna dalka Canada, magaalooyin dhowr ah oo dhaca bariga gobolka Ontario, qaybo ka mid a gobolka Quebec iyo caasimada dalka Canada Ottawa oo ay Soomaali badani ku nool yihiin ayaa waxaa lagaga dhawaaqay xaalad degdeg ah kadib markii ay dhaceen daadad xoog badan oo saameyn ku yeeshay bulshada ku nool halkaasi. Wariyaha VOA-da dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Toronto oo kasoo diray.
deegaanada xaaladaha degdega lagu soo rogay waxaa ka mida magaalooyin yaryar oo dhaca bariga gobolkan Ontario sida Muskaka iyo Gatineau oo ka tirsan gobolka Quebec iyo magaalada caasimada ah ee Ottawa oo ay degan yihiin Soomaali badan. Ciidanka militariga ayaa gaaray goobaha ay ka dhaceen fatahaadda si ay u garab istaagaan lamaha gurmadka degdega oo dadaal ugu jira caawinta dadka guryahooda laga saaray. Fatahaadda ayaa la sheegay inuu sababay webiga Muskaka, webiga Ottawa iyo roobab ka da-ay deegaanadaasi oo isbiirsaday. Duqa deegaanka Muskaka Phil Harden waxa uu sheegay in daadadku ay u muuqdaan kuwa sii xoogaysanaya, sida darteed ay aad u qusayso badqabka shacabka.
We are going to have to be closing certain roads, so we'll be cutting off access to the properties.
Phil Harden duqa deegaanka Muskaka wuxuu sheegay inay xirayaan wadooyinka qaar oo dadka aanay u suuragalaynin inay gaaraan guryahooda. Dadka qaar ayaa tilmaamay in si iskooda ay uga baxayaan hadda guryaha, balse haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato ay amri doonaan in la faaruujiyo guryaha. Maamulka magaalada Ottawa ayaa caawinaad weydiistay gobolkan Ontario iyo dowladda federaalka si wax looga qabto dhibaatooyinka fatahaadda. Magaalada Ottawa waxaa ku nool Soomaali badan, waxaana qadka taleefanka ee magaaladaasi kula xiriiray Sheikh Saciid Cali Axmed oo ka mid a culimaaduddiinka Soomaalida ee ku nool magaaladaasi. Ugu horeyna waxaan weydiiyey saameynta uu xaaladda degdega iyo fatahaadda ku yeeshay Soomaalida.
Waxaan caddayn karayaa in maaragtay dadka Soomaalida intooda badan aanay deganayn meelaha oo webigu kusoo butaacay imika. Inkastoo xaalad degdega lagaga dhawaaqay magaalada Ottawa iyo khaasatan magaalada u dhoweyd Quebec, yacni Gatineau la yidhaahdo, haddana saameyn aan ognahay imika ay dad badan saameysay ma jirto. Xaafadaha aadka u saameysay waxa weyaan xaafadaha webigu dhex maro, weli shaqadu way socotaa, leyrku waa jiraa, ma jirto yacni xaalad fariiro amaba yani baqdin oo dadka magaalada deegaanka dhaxarkayso.
Dad badan ayaa ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo dadka uu saameeyay fatahaada. Bile Maxamed Xasan Bile Muude wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto. Wuxuu qabaa in Soomaalidu ay ka qayb qaadato gurmadka.
Bulshooyinka Soomaalida ee degan Canada waa muhiim inay ka qayb qaataan musiibooyinka dabiiciga ah ee soo wajahay Canada. Ha ahaato gurmad degdeg ah, tabarucid ama dhaqaale ururin iyo in la garab istaago hay-adaha ka howlgala gargaarka. Waa waajib muqadisa, waana in aan muujinaa doorka ay Soomaalidu ku leedahay Canada. Soomaalida sideedaba, sida la socoto Xuseen, waa dad firfircoon, aragti dheer, karti iyo waxqabad hufanna ay ku dheehan tahay. Waana laga maarmaan inaan doorkeena ka qaadano arrimaha soo wajahay nawaaxiga gobolka Ontario iyo qeybaha kale ee Canada.
Soomaalida ayaa inta badan lagu sheegaa inaysan u nidaamsanayn si lamida bulshooyinka kale ee kula nool dalkan. Haddaba waxaan Sheikh Saciid Cali Axmed weydiiyey in Soomaalidu ay diyaar u yihiin inay wajahaan musiibooyinkan oo kale haddii ay ka dhacdo goobaha ay ugu nool yihiin gobolkan Ontario.
Kulli ma lihiin inta aan ka warhayo, kulliba waxaan ka hadli karaa magaaladan aan joogo. Meel communitygu intay wada leeyihiin ay arrimo u soo doontaan maba lahaa, laakiin waxaan haddana ka warhayaa beri dhaweedo ay nagu dhacday qadiyad yacni tan oo kale oo maaragtay leerku magaalada uu ka go-ayo duufaano ay nagu dhaceen oo markaad magaalada oo dhan ay saameyn weyn ay ku yeelatay. Waxaan ogahay dadka Soomaalida aada bay isugu kaceen oo qolooyinkii oo leerku ka kacay muddo ilaa qaarku 7 cishoani aan ku jiray uu leerku naga maqana, yacni communityga aada bay isaga warhayeeno. Waxaan arkayna kuwa yacni xaafadaha leerarku ka go-ayaan cuntada maalin kasta loo keeni jiray waa laga warhayay. Qaar ba xitaa jirto ay meeshay deganaayeen maaragtay ay duufaantay aqaladii ka burburisay. Waxaan ogahay in dadkaa lasoo kaxeeyey oo aqalo la dejiyey oo cuntadoodii la kafaalo qaaday. Xitaa dadka Soomaalida waxaan hubaa berigaa inay xitaa maha iyagiina isgaaraan, xitaa dadka kale ay gaarayeen xaafadaha la degan.
Dowladda federaalka ee dalkan Kanada ayaa sheegtay inay gurmad la garab taagan tahay dadka ay fatahaadu saameysay. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad weli la socotaan waa V O A Washington. haatana dhinaca ciyaaraha ayaynu gelaynaa. Nuur Xasan Nuur Bakhaari ayaa igu weheliyay studiyaha. Nuurow, ciyaar aad u kulul baa dhacday habeenkii xalay ahayd oo ka mid a ciyaaraha Champions League-a, bal ciyaartii Bayern Munich iyo dhexmartay kooxaha Tottenham. Aan idhaahde kooxda Ajax Amsterdam ee ka dhisan dalka Holland,
waa sidaas sheegtay, ciyaar kulul oo waxay ahayd la filayay in ay noqoto ciyaar jilbaha la isu laabto. waxaana ay dhex martay sidaa sheegtay kooxaha Tottenham ee ah koox ka dhisan Ingiriiska iyo kooxda Ajax ee dalkaasi Holland. waxaana ciyaarta ay ka tirsanayd wareega 4 kooxood ee koobka horyaalada Yurub ee lugtiisii koowaad ama is-araggiisa koowaad waxay ka dhacday magaalada London, garoonka kooxda Tottenham. waxaana 1 gool iyo 0 ku badisay kooxda Ajax. Ajax maxamedow waxa uu ciyaaray dhalinyaro yaryar oo isfahansan oo isla soo barbaaray oo kubadda si wanaagsan isula fahma. waxaana ay soo reebeen wareegii 16-18 kooxood kooxaha Real Madrid iyo Juventus. Real Madrid 4 gool ayay kaga soo badiyeen Juvena 2 gool iyo gool, xalayna Tottenham ayay ka badiyeen. marka weli ciyaartan ma dhammaan, waxa ay moodaa inay marayso maaragtay barbaro maadaama ay is-arag labaad todobaadka dambe ay isku arki doonaan magaalada Amsterdam ee dalka Holland labadana kooxood. tababaraha kooxda Tottenham waxa uu yiri ciyaartu ma dhammaan, waxaa noo harsan 90 daqiiqo oo kale, waxaanan ku kalsoonnahay in aan badin doono, laakiin mar haddii gurigoodii loogaga badiyey ilama ahan inay ku badin doonaan
gurimeel
ay marti ku yihiin. Ajax marka waxaa la leeyahay dhalinyaradani waxaa dhici karta inay gaaraan finalka ama ay koobka qaadaan. in ay soo gaaraan wareegaana waxaa ugu dambeysay muddo 10 sano ah. caawana kulan kale ayaa wax u dhex mari doonaa kooxaha Liverpool iyo kooxdii Barcelona. labadan kooxood waxa ay yihiin kooxo ciyaaryahano waaweyn ay u ciyaaraan sida Lionel Messi oo u ciyaara Barcelona iyo Maxamed Salax oo u safta kooxda Liverpool. marka lama oga, mana la saadaalin karo maadaama ay ciyaaryahano culus ay u ciyaaraan. waana arki doonaa natiijada kasoo baxda labadaas kooxood ciyaarta caawa.
waana usoo gudbin doonaa dhegeystayaashiinana. dhinaca kale haddaan u gudbo mararka qaarkood kubadda cagta amaba bulshada ciyaaraha waxaa ku yimaada dhibaatooyin ama dhaawac xuna ama dhimasho ah. waxaa jira in laacib u dhashay dalka Czech Republic uu ku geeriyooday dalka Turkiga halkaasoo uu ka ciyaaro ciyaaraha horyaalka dalkaasi.
Axaddii ayuu dhintay baskii waday isaga iyo ciyaaryahanada kooxda Alanya Sabor oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka Turkiga ayaa gudoomay xilli habeen ah. Waxaa la sheegay in wadihii baskaasi darawalkii uu hurdo la dhacay, sidaas daraaddeedna uu baska u rugmaday. Marka isaga ayaa ku dhintay. Waa laacib weerarka ka ciyaari jiray, waxaa lagu magacaabaa Joseph Sural, jamhuuriyadda Jeeg ayuu u dhashay. Marka maanta xiriirka kubadda cagta dalkaas wuxuu sheegay in nambarkii uu ka xiran jiray xulka qaranka nambarka 9-aad la fadhiisiyey oo aanan weligay la xiran doonin, iyadoo lagu sharfay laacibkaas. Sidoo kale kooxda Alanya Sabor oo markaas kasoo laabatay ciyaar ay la ciyaareen kooxda Kayseri Sabor waxa ay iyana sheegeen in ay go'aan ka qaadan doonaan isla markaana xaflad oo xus ah ay u sameeyeen. Dhanka kalena kooxda Roma ayaa waxa ay sheegtay in ay shaqo joogto ah siin doonto ciyaaryahan u dhashay dalka Nigeria oo lagu magacaabo Nuura Cabdulaahi. Ciyaaryahankan oo ah 21 sano jir ayaa ciyaaraha ka fadhiistay sababo caafimaad darteed. Marka wiil dhalinyaro ah oo mustaqbal ku leh kubadda cagta ayuu ahaa. Marka maadaama uusan ciyaari doonin, waxa ay Roma sheegtay in ay siin doonto shaqo joogto ah gaar ahaan dhanka maamulka.
Waan gartay, aad baad umaadsan tahay Nuur Bukhaari inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Wararkayga dhinaca dalka Maraykankana, sidii aan bilowgii baa idiin sheegay, xiriiryaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa maanta hortoogi doona guddiga hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka ee Maraykanka. Dhinacii heesaha, maadaama aan kusii dhownahay gebagebadii idaacadeeda saakiya caalamka, heestaas dhegiina kusoo dhacaysa ayaan idiga tagaa. Waxaa lay baaqayaa waxay baaqaya Bashiir Abikar, wuxuu yihi waa fanaanada Farxiya Fiska.
Tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen codka macaan ee fanaanada Farxiya Fiska. Heestaasi ayaana ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saarista waxaa inoo fadhiyey Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe waa V O A. Idin leh sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.